Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Žetva kukuruza je završena. Prinosi su ispod očekivanja.
Nikako veći od 4,5 tone po hektaru. Samo u nekim područjima gde su bolja zemljišta bilo je prinosa i preko 10 tona. U ostalom delu Srbije prinosi su se između 2 i 3 tone.
Uljana repica dobro napreduje, ali na pojedinim lokacijama pojavila su se oštećenja na lisnoj masi. Stručnjaci savetuju poljoprivrednicima da redovno obilaze parcele.
I ukoliko znači primete oštećenja, ukoliko primete gusenice, takozvane pa gusenice, repičine lisne ose, da primene neki od registrovanih insekticida.
Vreme je svinjokolja. Veterinari podsjećaju na obavezan pregled mesa kako bi se izbegla trihineloza, opasno oboljenje koje izaziva velike komplikacije.
Znači, to je značajno to što kad se jednom inficirate, vi ste zauvek inficirani, odnosno te larvice ostaju u vašim mišićima zauvek i mogu da izazovu neke hronične probleme.
Ako ostanete s nama, čućete i kako se u Šumadi sprema svadbarski kupus.
Kiseo kupus, domaća slaninica i domaće meso, dosta začina, da se krčka što duže. Znači, ako je moguće danas da započnete, a sutra da ga završite, tad je najbolje.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Evo nas već u trećoj dekadi novembra, žetva kukuruza napokon je završena i vreme je da se sumiraju rezultati. Razloga za zadovoljstvo nema, jer su prinosi mršavi. Procenjuje se da će ukupan rod ove godine biti oko 4,5 miliona tona, što je daleko ispod očekivanja. o ovogodišnjim prinosima žutog zrna, rentabilnosti i budućnosti te proizvodnje s obzirom na klimatske promjene, razgovarali smo sa Životom Jovanovićem iz Instituta za kukuruz Zemun Polje.
Razgovor s povodom.
Gospodine Jovanoviću, evo napokon je završena žetva kukuruza. Pojavile su se razne informacije o tome kakav je ove godine bio prinos. Imate li vi neke preciznije podatke o tome?
U svakom slučaju ovo je jedna od loših godina. Veoma teška godina, dosta sušna, ekstremna suša, posebno u nekim krajevima Srbije, tako da su prinosi niži od očekivanih. Nikako veći, viši od 4,5 tone po hektaru. Na površini od oko 1 milion hektara pod kukuruzom. No, bilo je i različitih spekulacija, davane su i drugačije prognoze, međutim, ono što smo mi prikupili na 35 poljoprivredno-stručnih službi, također naša služba marketinga u Institutu za kukuruz, rezultati govore da samo u nekim područjima gdje su bolja zemljišta Vojvodine, na primjer u Zapadnoj Bačkoj, u Podrinju gdje su visoki nivoi podzemnih voda, i bilo je prinosa sporadično i preko 10 tona po hektaru, međutim u ostalom delu Srbije prinosi su izuzetno niski, kreću se između 2 i 3 tone, pa kažem i do 10 i preko 10 tona. Znači, godina teška, prinosi niži od očekivanih.
To otprilike samo pokriva potrebe domaće.
Pa to pokriva domaće potrebe, ostaje izvesna količina i za izvoz. Mi smo u prethodnim godinama uglavnom izvozili oko 3 miliona tona kukuruza, no obzirom da je stočarstvo dobrim delom, da kažem, uništeno, devastirano, u svakom slučaju i broj goveda i ostale stoke znatno manji, pa se nekako prelivaju te količine. Ako imamo niže prinose, manji prinos, cene su više, odnosno količine koje ostaju za izvoz su otprilike te ili su nešto malo manje.
Imate li bilo kakve podatke o tome koje sorte su bolje prošle? Da li one rane, srednje ili kasne?
Sve zavisi. U mnogim agroekološkim područjima, ono što je malo nelogično, imali smo više prinose kasnih hibrida. Uobičajeno je da u sušnim uslovima, u sušnim godinama, tolerantniji hibridi su srednje rani, srednje stasni od kasnih, međutim nema pravila. Pojedini hibridi, ja mogu istaći kad je u pitanju Institut za kukuruz u Zemun Polju, dali su sasvim zadovoljavajuće rezultate, i posebno nas raduje iz Instituta u Zemun Polju što neki od mlađih hibrida dali su odlične rezultate, pa ih u narednim godinama možemo očekivati našim poljima.
Baš u vezi s tim, u vezi sa promenom klime i s tim da će u budućnosti verovatno ovakvih godina biti sve više, proizvodnja kukuruza u kom smeru bi mogla da ide? Na koji način i kako da se prilagođava novim uslovima?
U svakom slučaju mi iz Instituta za kukuruz preporučujemo uvek setvu dva ili više hibrida, zavisno od površine na koje se kukuruz seje i zavisno od namene za koju se seje. Nije svejedno da li kukuruz gajimo za žetvu u zrnu, za proizvodnju klipa, znači berbu beračima, za spravljanje kvalitetne silaže ili za tehnološku preradu. Ili gajimo neki od specifičnih hibrida kao što su šećerci, kokičari itd. itd.
Da li se radi na tome da se rade sorte koje bi bile prilagođene novim klimatskim uslovima?
Apsolutno. Institut za kukuruz više od 30 godina stvara visokorodne sorte, sorte visokog genetskog potencijala rodnosti, prilagođene za različite agroekološke uslove gajenja i prilagođene za različite agroklimatske uslove. Znači, kako vremenske, tako i uslove zemljišta. Pa imamo hibride koji su odlične rezultate daju u dolinama reka, gdje je visok nivo podzemnih voda, to se desilo i ove 2021. godine, gdje su hibridi, na primjer, kasne vegetacije, odlično prošli, uslovno da kažem, a imamo i hibride koji su prilagođeni za brdsko-planinske uslove gajanja, za nešto skromnije proizvodne uslove, za niži nivo agrotehnike. Poznato je da naši proizvođači kukuruza, poljoprivrednici, nemaju dovoljno ekonomske moći da isprate sve tehnološke operacije na odgovarajući način. obzirom da su i cene mineralnih đubriva, vidimo, otišle 100%, takođe sigurno da će i hemijski proizvodi, herbicidi biti skuplji i ostali, znači u lancu proizvodnje kukuruza. Prema tome, svaki proizvođač treba da se konsultuje sa najbližom poljoprivrednom stručnom službom, sa nama u institutima, proizvođačima kukuruza, da vidi šta je najprilagodljivije, šta je najbolje za njegovo dato područje. No, nema najboljih hibrida, kao i u ljudskom svetu, što nema ni najboljeg momka ili devojke. Prema tome, naši oplemenjivači, selekcionari, tragaju, da tako kažem, za novim izvorima otpornosti i u narednim godinama ćemo sigurno imati hibride koji su široko prilagodljivi za različite uslove gajenja.
S obzirom na ovako male prinose ove godine, koliko je rentabilna bila proizvodnja kukuruza? Jeste, cena je veća daleko nego što je bila ranijih godina. Međutim, poljoprivrednici čekaju još. Vidim da većina ostavlja za sada sav rod, a i treba će im novac na proleće. I sami ste rekli, đubrivo je otišlo, sve je otišlo gore. Koliko je sad to rentabilna proizvodnja sa ovakvim prinosima?
U svakom slučaju da proizvodnja nije rentabilna i visoko profitabilna ili profitabilna. Jedino je svetlost na kraju tunela ove cene, koje su nešto to više, kažem, ali je repromaterijal poskupeo po mnogi proizvođači kukuruza koji imaju tržne viškove, koji nemaju razvijenu stočarsku proizvodnju ili manje gaje stoku. Znači, u takvom su situaciji da čekaju nešto bolje cene. Svedoci smo da je u prethodnim mjesec, dva dana, pa i više, i cena pšenice je skočila i cena kukuruza. Svakako se očekuje da će na proleće biti nešto viša cena, pa se mnogi odlučuju na savremeni vid čuvanja u savremenim silosima.
Nadajmo se da će i naredne godine opet biti tih milion hektara, ali vidjet ćemo.
U narednoj godini očekuju se približno iste površine pod kukuruzom. Mi čekamo povoljniju godinu, očekujemo da bude manje žege, manje toplote, temperature, povoljniji raspored padavina, ukupna količina. Evo samo da podsjetimo, sad u novembru mjesecu u pojedinim krajima Srbije palo iznad 150 mm kiše. Međutim, u ovom slučaju su to neproduktivne padavine za vegetaciju, izuzev što se tiče zemljišta, što je vodni režim, da tako kažem, nešto poboljšan i ozimi usevi, znači pšenica i ječam, mogu da svakako bolje vegetiraju u ovom trenutku.
Čuli ste Života Jovanovića iz Instituta za kukuruz Zemun Polje. Gospodine Jovanoviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala lepo, hvala. Kad god pozovete, vrlo rado ću se odazvati.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje najviše se trgovalo pšenicom, čija je ponderisana cena bila 31,93 dinara za kilogram. Kukuruzom se trgovalo po 27 dinara za kilogram, s tim što je žuto zrno sa povećanim procentom vlage prometovano po 24,90 dinara za kilogram. Soja se prodavala u rasponu od 72,60 do 73,5 dinara za kilogram, a stočni ječam po 28,5 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Nekad davno kroz gračavac šetali trgovci, odlazili u kafane, sve ketali novci. Nekad
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o zaštiti bilja. Na usevima uljane repice, kao i ječma i tek iznikle pšenice u Mačvi, primećene su bolesti, a uočljivo je i prisustvo štetočina na njivama, kao i u voćnjacima. Savetodavka iz Poljoprivredno-stručne službe Šabac Slavica Maksimović savetuje poljoprivrednicima da redovno obilaze svoje parcele, kako bi na vreme reagovali i izbegli veću štetu.
Obilazeći teren u Mačvanskom regionu pod uljanom repicom, koja je na zavidnom nivou u Mačvanskom regionu, znači ima dosta površina pod uljanom repicom, uočili smo vizuelno oštećenja na lisnoj masi. Sada je usev u fazi 3-4 već lista. Oštećenja su od buvača, repičine lisne ose. Nalazili smo znači guseni na biljkama i uočili smo takođe i repičinog sjajnika. Oštećenja su na lisnoj masi, znači u vidu rupičastih izgrizanja i sve ove štetočine koje sam navela, znači mogu izazvati golobrst lisne mase na uljanoj repici. Mi smo i preko naše prognozne izveštajne službe savjetovali poljoprivredne proizvođače da obiđu svoje parcele, da pregledaju useve pod uljanom repicom koja je izvanredno nikla s obzirom da je bilo dosta vlage ove jeseni i ukoliko znači primete oštećenja, ukoliko primete gusenice, takozvane pa gusenice repičine lisne ose, da primene neki od registrovanih insekticida za navedene štetočine.
Kakva je situacija sa ječmom i pšenicom koja je iznikla?
Pšenica, zavisno od rokova setve, nalazi se u fazi do 5-6 cm visine. Također pregledom parcela pod pšenicom i ječmom koje su iznikle, mada se u našem regionu još uvek evo seje pšenica, ja direktno evo sad izveštavam sa terena. Pšenice koje su ranijih rokova setve, mi smo također obilazili parcele i ječmove, uočili smo prisustvo cikade Samotetik seneus koja prenosi viroze na pšenici i izaziva kržljavost kod pšenice. Dosta smo recimo na tim pšenicama koje su već onako jedno 6-7 cm pa i 8 već iznikle, našle jedinke što smo također registrovali preko naše prognozne izveštajne službe. I ukoliko proizvođači također im savjetujemo da izađu i pregledaju svoje useve, primete prisustvo cikade, to je vrlo lako se uočljiva i vidi se, da primene neki od registrovanih insekticida kako bi sprečili pojavu viroza na pšenicama koja se manifestuje u oazama prisustvom žutila, to će se kasnije videti kad ona već bude onako već u porastu. Savetujemo znači da izađu da pregledaju naročito te pšenice i ječmovi iz ranijih rokova setve.
Kakva je situacija trenutno sa štetočinama? Da li se pojavljuju na njivama i kakva je situacija u voćnjacima?
Uočavamo veliko prisustvo aktivnih rupa od glodara na lucerištima, također u voćnjacima. I mi to uvek potenciramo poljoprivrednim proizvođačima da obilaze sada u jesen, iako su većina radova završena. Znači nema u poljoprivredi, nema završetka i nema stajanja, znači moraju obići te parcele koje su lucerišta, koje su voćnjaci, da obiđu i pregledaju. Ukoliko ustanove prisustvo aktivnih rupa, moraju vršiti primjenu rodenticida i primjenu znači registrovanih mamaka u sipanjem znači u aktivne rupe. Također uvek im savjetujemo da te rupe zatrpavaju, da korisna divljač ne bi došla i ptice ne bi došla u dodir sa takvim rodenticidom i ne bi izazvala pomor. Isto tako, nakon desetak dana od prve primjene moraju ponovo izaći, znači, na svoje površine pod lucerištima, voćnjaci, pa također i pšenicu sada, jer glodari se i hrane mladim biljkama koje imaju sočne te listiće i korenčiće, znači da izađu i pregledaju ukoliko primete, znači aktivne rupe se vrlo lepo vide i primećuju, to su glodari, voluharice, poljski miševi, da primene neki od registrovanih rodenticida i tako suzbiju te štetočine u polju, jer zadnjih godina radi se ta redukovana obrada na parcelama. Više se tanjira, slabije se radi oranje i onda se oni skupljaju ispod tih žetvenih ostataka, prave humke, razmnožavaju se i nanose štete biljkama, usevima, također voćnjacima.
Žetva kukuruza je praktično završena. Da li ste na terenu primetili da li je bilo aflatoksina?
U našem regionu smo, znači, radili uzorkovanje kukuruza u žetvi i slato je na laboratorijsko ispitivanje na prisustvo mikotoksina u zrnu kukuruza. Mogu vam reći da samo pojedini hibridi koji su ranije grupe zrenja, oni su imali nešto malo iznad dozvoljene granice mikotoksina u zrnu kukuruza. Hibridi kasnijih grupa zrenja nismo imali prisustvo mikotoksina u kukuruzu.
Rekli ste mi da ste na terenu. Trenutno radite analizu zemljišta.
Tako.
Koliko su poljoprivrednici zainteresovani za to?
Pa zahvaljujući ministarstvu koje je omogućilo našim poljoprivrednim proizvođačima 4 uzorka po registrovanom gazdinstvu, besplatna analiza zemljišta, to smo radili i prošle jeseni, evo i ove jeseni, zaista jako su zainteresovani da prekontrolišu svoje zemljište i na osnovu tih analiza da mogu da se pripreme za prolećnu setvu i prihranu proleća useva koji su zasejani ove jeseni.
Čuli ste savetodavku iz Poljoprivredno-stručne službe Šabac, Slavicu Maksimović.
Dragi, neka pada noći. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Druga polovina novembra u Srbiji je tradicionalno rezervisana za svinjokolje. Zato u emisiji Nedeljom za selo još jednom podsjećamo na obavezan pregled mesa kako bi se izbegla mogućnost oboljevanja od trihineloze, bolesti koja se sa svinja prenosi na ljude. Jelena Petković iz Veterinarskog specijalističkog instituta Jagodina podsjeća na to kakve sve probleme može da izazove trihineloza.
Trihineloza je jedna parazitska infektivna bolest koja nastaje unošenjem larvica Trichinella spiralis sa termički nedovoljno obrađenim ili sirovim mesom, što se najčešće dešava konzumiranjem proizvoda koji se prave u domaćinstvu od mesa nepregledanih svinja. Trihineloza je prilično značajno oboljenje zbog toga što može izazvati teške komplikacije, u nekim slučajima čak i smrt. Naročito je značajno to što kad se jednom inficirate, vi ste zauvek inficirani, odnosno te larvice ostaju u vašim mišićima zauvek i mogu da izazovu neke hronične probleme. Inače, posle ingestije se javljaju neki nespecifični problemi od strane digestivnog trakta, a pravi simptomi se javljaju 10 do 15 dana posle infekcije. Prvi simptom je otok lica, naročito gornjih očnih kapaka i krvavljenje u očnim jabučicama. Kasnije se javljaju otok, bolovi u mišićima, ukočenost mišića. Ako larvice stignu do srca i do mozga, mogu da izazovu zapaljenje srčanog mišića ili mozga, što može da dovede i do smrti.
Podsećamo, na ispitivanje mesa na trihinelu donosi se koren dijafragme. To je prečaga koja razdvaja grudnu od trbušne duplje svinja. Uzima se deo koji se ne vezuje za rebra, nego za kičmu. Prema zakonu i pravilniku o suzbijanju trihineloze obavezan je pregled mesa za svaku svinju koja se zakolje.
Radio Beograd. Prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je suvo i relativno toplo vreme. Naredne sedmice stiže na oblačenje sa kišom mestimično. Slušamo izveštaj agrometeorologa.
Povoljni agrometeorološki uslovi tokom protekle sedmice omogućavali su da se privede kraju seta ozime pšenice. Usevi koji su posejani u optimalnim rokovima seta imaju dobre startne uslove za početne faze razvoja, pripremu za predstojeći period mirovanja. Zahvaljujući dosadašnjim padavinama, vlažnost zemljišta je u površinskom i dubnim slojima obradivog zemljišta dobra. Što se tiče zaštite, na usevu pšenice i ječma je registrovano prisustvo krilatih formi vaših cikada u pogledu biljnih bolesti. Na usevima uljene repice uočene su pojedinačne biljke sa simptomima suve truleži i tona donjim listovima. Što se prognoze tiče, od početka naredne sedmice pa do kraja perioda očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme mestimično sa kišom. Temperatura vazduha bi bila oko i iznad proseka za ovo doba godine. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
to boli mnogo, a to boli mnogo. Veni, veni, kad već nisi procvetati mogo, otišla je moja draga, a to boli mnogo, a to boli mnogo.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Porodica Živić iz Mihajlovca kod Smedereva više od 20 godina bavi se cvećarstvom. Pored toga uređuju i održavaju zelene površine. Za to je zadužena školovana naslednica porodičnog biznisa Jelena Živić. Ona kaže da je najviše posla na uređenju dvorišta bilo prošle godine, na početku pandemije koronavirusa, kada su mnogi želeli da svoj prostor učine što lepšim.
Poljoprivredno gazdinstvo je od mojih roditelja. Ja sam 93. godište, imam 28 godina, a rasadnik postoji od 2000. godine, znači 21 godina već od kako rasadnik postoji. Bavi se proizvodnjom jednogodišnjeg, dvogodišnjeg cveća, višegodišnjih trava, perena, sukulentnih biljaka.
Ušli ste u taj posao po nagovoru roditelja ili ste to sami želeli?
U početku se meni nije sviđalo cveće, da se razumemo, ali vremenom, prosto kako sam rasla uz cveće, da, zavolela sam i time se bavim. Prosto ne mogu da pobegnem od toga.
Završili ste, pretpostavljam, neku školu. Je li ima ta škola veze sa ovim?
Ima, završila sam srednju školu u Svilencu, poljoprivredno-veterinarska škola je u pitanju, smer tehničar hortikulture i fakultet na Šumarskom fakultetu, smer pejzažna arhitektura.
Koliki vi imate rasadnik?
500 metara kvadratnih pod objektima i 500 metara kvadratnih na otvorenim površinama.
Pa jel može od tolikog rasadnika da se živi?
Može, ko hoće i ko voli, može, naravno.
Kako? Evo, sad mi objasnite kako, to je mala površina.
Pa kako?
Ja malo da se dođem.
A, tu je, a otac je ipak duže malo u toj proizvodnji, pa on zna malo bolje. Kako se vi zovete?
Ja sam Živić Zoran, ona je još uvijek mlada. Mi se bavimo, kao što je rekla, od 2000. godine smo se u proizvodnji rasada i ovih biljaka. A inače u suštini bavimo, ona je završila i sestra njena Sarija završila isto pejzažnu arhitekturu, ali je igro slučaja otišla za Ameriku sad. O tome, ona je tu ostala, ali mi radimo i uređenje i održavanje zelenih površina, tako da nije samo nama prioritet proizvodnja. Znači bitno nam je i ugradnja te naše proizvode što proizvodimo da ugradimo i tako eto ona da napravi neki projekat, pošto ona radi sa projektima. Da u suštini imamo i cvećaru da radimo. Znači mi smo, da kažem, da. Mi smo u suštini gledamo da zatvorimo taj krug. Kompletna proizvodnja, ugradnja, uređenje i prodaja.
Imate li vi tržište za to? Da li ljudi vas zovu da im, na primjer, uredite dvorište, terasu, ne znam šta?
Da, imamo, pa s obzirom da smo da postojimo 21 godinu, da, imamo. Trebalo je vremena, ali već ljudi poznaju i sami dolaze u rasadnik, sami biraju biljke. Imamo, znači, firmu Flora Jas, to je firma koja se bavi uređenjem i održavanjem zelenih površina. Tako da nama je najbolja reklama dobro odrađen projekat i dobro izveden projekat i kvalitetne biljke.
A ko vam dolazi najviše? Ljudi koji to rade u svojim dvorištima ili šta?
Jeste, ljudi koji žele da srede svoje dvorište ili koji nemaju neku ideju kako da urede eksterijer. Pa se onda...
Vi i uređujete i prodajete cveće.
Jeste, mi uređujemo, znači projektujemo, idejno rešenje se radi i na osnovu tog idejnog rešenja se izvede projekat i uglavnom se koriste biljke, znači iz naše proizvodnje za uređenje.
Vi ste u stvari to i učili na fakultetu i vi se u stvari bavite tim projektovanjem.
Jeste, ja se bavim projektovanjem.
Pa, je li to neki komplikovan posao?
Pa nije, samo je potrebno onako malo, mislim, poznavati naravno biljke, poznavati teren i imati onako smisla za to i slušati klijente što žele.
Imali ste posla i tokom ove korone sve vreme?
Jes, najviše posla, verovali ili ne, zato, mislim da je to zbog toga, zato što su svi uglavnom bili kućama, u dvorištu i slično i onda su ljudi gledali što više da srede sebi i da urede prostor i baš zbog toga smo imali dosta posla.
A kako je ove godine?
Ove godine je onako loši u odnosu na prošlu godinu.
Pa želim vam da budete uspešni u tome što ste odabrali za svoj životni poziv. Lepo je da mlada osoba ostane tako u selu i da se bavi onim što je dobro i za nju, a i za druge.
Jeste, hvala vama puno.
Zvezdena, da
Na kraju emisije Nedeljom za selo predstavljamo vam udruženje žena od predaka za budućnost iz Vlaške kod Mladenovca, koje se bavi očuvanjem tradicije i kulture svoga kraja. Zvanično je formirano 2014. godine, a nezvanično je radilo i 10 godina ranije. Predsjednica udruženja Vesna Vujić kaže da je glavni cilj okupljanja žena njihovo osnaživanje, odnosno plasman tradicionalnih proizvoda koje one spremaju u svojim domaćinstvima.
Uz pomoć gradske opštine Mladenovac i udruženja od predaka za budućnost nastao je jedan projekat koji se zove Iz Mladenovca za Srbiju i kroz taj projekat u stvari mi pomažemo našim ženama da to što same u svojim domovima proizvedu od svojih proizvoda koje imaju od voća i povrća u svojim baštama, u svojim voćnjacima, da plasiraju na dalje tržište. Da i slatke i slane i kisele, znači od džemova i vara, paradajsa, kečepa i tako dalje.
A koliko žena je u udruženju?
U udruženju imam nekih 30 žena, a ovom proizvodnjom trenutno se bavi 17 žena, koje nisu samo iz našeg udruženja, iz Maške, već i iz okolnih sela, iz drugih udruženja koje su se uključile u ovaj projekat.
A vi onda preko udruženja, praktično kroz razne manifestacije, to plasirate?
Tako je, posećujemo razne sajmove.
Zbog korone je bilo dosta problema. Kako ste vi uspeli da plasirate sve te proizvode koje su prošle godine proizvedene?
Pa malo teže, ali putem interneta i ovih društvenih mreža, a i ono od usta do usta, znate, kad jednom neko proba i dopadne mu se, on će da kaže vama, pa ćete vi onom i tako dođu. Ljudi pronađu ono u stvari što žele.
A kažete da čuvate i tradiciju, na koji način?
Pa naše udruženje ima dve manifestacije koje su u stvari vezane za tradiciju. Krajem februara i početkom marta promenljiv je datum, pa ne mogu tačno da vam kažem, obično bude manifestacija koja se zove Slavski kolač. Na toj manifestaciji naše udruženje poziva kao goste udruženje iz cele Srbije. Tu žene donose i izlažu svoje slavske kolače koji budu ocenjivani i nagrađivani od stručnih žirija. Takođe imamo još jednu manifestaciju koja je vezana za festival folklora koji se svake godine, međunarodni festival folklora koji se svake godine održava kod nas u selu u Vlaškoj. Ta manifestacija se zove Od predaka za budućnost, kao što i mi sam, naše udruženje nosi naziv, i to je izložba tradicionalnih jela. Tada naše žene iz udruženja, iz sela, iz okoline prave različita tradicionalna jela koja gosti koji dođu na našu manifestaciju, kako iz naše zemlje, iz naše okoline, tako i inostrani gosti, imaju priliku da probaju ta tradicionalna jela.
Koje je tradicionalno jelo iz vaše kraje?
Pa ima ih više. Sva ova naša šumadijska, da kažem, jela, to su ta naša tradicionalna jela, i pasulj, i uglavnom je naš taj slavski kupus, kako ga mi zovemo, taj kiseli slavski kupus, to je neko tradicionalno jelo vezano za naše selo i za, odnosno svadbarski, neko kaže, kupus za naš.
Kako ga vi spremate?
Pa znate kako, što više slaninice i suvog mesa, kupus je bolji, a manje kupusa. Šalim se, znači mora da bude dobro kiseo kupus, bez šmeka, nego onako fini kupus da bude, da bude domaća, prava domaća slaninica i domaće meso, i da tu bude dosta začina. I eto, pravi, da se krčka što duže, znači ako je moguće danas da započnete, a sutra da ga završite, tad je najbolji taj slavski svadbarski kupus.
A ima li neka poslastica ili nešto što je za vaš kraj karakteristično?
Pa u svakom slučaju pite i savijače, to je prava poslastica, da li od jabuka, da li sa džemom, da li sa dulecima, kako god, sa orasima, to su te te poslastice vezane za taj kraj. I to su nekada bake pravile svojoj deci i svojim ukućanima kao poslastice.
I vi to pravite po tradicionalnim receptima?
Tako je, po tradicionalnim receptima. Mogu vam reći da moji svi obožavaju, od cele moje porodice i moji unučići koji isto tako vole to da jedu.
Dište je takođe članica udruženja. Kako se zove?
Jasmina Stanković.
Vi isto proizvodite ove tradicionalne proizvode. Šta je ono po čemu ste vi najpoznatiji, šta bi to bilo?
Šipak. Ja proizvodim džem od šipka na stari tradicionalni način. Znači, nema konzervansa. Od divlje šipka, da bome, nema konzervansa, nema želatina. Pa, kod nas, između sinora uglavnom postoje te veliki žbunovi šipka, berem i prerađujem.
Radite ga na tradicionalan način, šta to znači?
Na način, znači, ne sadrži nikakve konzervanse, nikakav želatin.
A šta vi proizvodite još?
Džem od smokve i slatko od smokve. Trešnju, čak i lubenicu, onda višnju.
To sve od svoga voća?
Da, da, to je sve od mog voća, jeste. Imam svoju baštu i svoje voćnjake i proizvodim uglavnom od svog voća.
Pa sad preko udruženja vam je olakšan način da plasirate?
Jeste, dosta je olakšan način. Jedino što je ova korona nas malo omela i malo nas, da kažem, stuknula. Inače, od kako smo krenuli sa ovim projektom, a to je 3 godine, to je rekla predsjednica, poboljšala se prodaja i naravno i zarada.
Ima li tu zarade?
Pa ima, ima zarade. Opet više se isplati raditi to tako nešto nego sedeti kod kuće i ne raditi ništa, naravno. Ja lično sam ostala bez posla, tako da je ovo jedan vid moje zarade.
Pa želim vam da bude još više iz godine
hvala,
u godine.
Hvala, nadam se da će biti.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Ratko Ristić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.